At the beginning of 2015, we will have
2015 yilning boshida Afg'onistonning turli qismlarida taxminan 9800 zobitimiz qoladi. NATO bo'yicha ittifoqchilarimiz bilan birga xizmatni davom ettirishadi.
Obama prezidentligiga kelibdiki, Afg'onistondan qo'shinlarni bosqichma-bosqich olib chiqamiz deb keladi. Ammo siyosiy tahlilchi Liza Korsis fikricha, bu davlatda qolishi rejalangan zobitlar soni yetarli emas. 9800 bu Afg'onistondagi vazifalarni bajarish uchun zarur eng oz miqdor. Mahalliy armiyani treningdan o'tkazish, aksil terror missiyalarini amalga oshirish shular jumlasidan. Ayrim ekspertlar nazarida esa Afg'on qurolli kuchlari ittifoqchi davlatlar yordami bilan xavfsizlikni o'zi uddalashga qodir. Umar Samad Afg'onistonning Fransiya va Kanadada elchisi bo'lgan.
Afg'oniston hukumati va xavfsizlik kuchlari mamlakatni mudofaa eta olishiga ishonaman. Lekin ular zarur qurol anjomlar bilan ta'minlanishi lozim. Yodingizda bo'lsa, NATOning 2012-yili Chicago'da o'tgan anjumanida katta va'dalar berilgan. Nafaqat armiyani, balki politsiya, havo kuchlarini qo'llab-quvvatlash haqida bayonotlar yangragan o'shanda.
Prezident Obamaning ta'kidlashicha, AQSh harbiylarining 2014-yildan keyingi roli va vazifalari o'zaro kelishuvda o'z aksini topadi. Afg'oniston hukumati hujjatni imzolasagina bu haqda gapirish mumkin. Prezidentlik uchun kurashda ikki asosiy nomzod, Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani kelishuvga qo'l qo'yishga tayyor. Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri Ali Jaloliy Amerika ovozi bilan suhbatda bu borada shunday dedi.
Asosan xo'velkigi chi daga de do askaru
Amerikalik zobitlar qoladigan bo'lsa, ularning asosiy vazifasi mahalliy kuchlarni treningdan o'tkazish va maslahat berish bo'ladi.
Taliban xavfi haqida bon yurayotganlar ham bor. AQSh yordam bermasa, tarix takrorlanadi, dedi tahlilchi Liza Korsis.
If we look back to 1989,
1989-yilni bir yodga oling, Amerika mintaqani o'z holiga tashlab qo'ygan va oqibatda islomiy ekstremistlar bo'shliqni to'ldirdi. Taliban hokimiyatni qo'lga olgan o'shandan keyin. Afg'onistonda qancha xalqaro qo'shin qolgani ma'qul degan savolga hamma turlicha javob beradi. Shunisi ayonki, mamlakat kelajagini bu xalqning o'zi hal qiladi. Xavfsizligini ham o'z armiyasi ta'minlashi kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.